Before the correction.
Wow. Kiva olla täällä teidän kanssa.
It's good to be here with you all.
Tätä kyllä vähän huonosti näkee, kun nuo valot jollain lailla käy silmiin.
With these spotlights I can't see you so well.
Mut onneksi näen kuitenkin.
But I do see anyways.
Kiva, että näin moni on säilynyt terveenä eikä sairastunut mihinkään koronapeliin.
Good that this many of you are healthy and you are not sick with corona or anything.
Oh, wow. Joo, mahtavaa, eikö se ole, kun kevät tulee ja aurinko paistaa enemmän. Ja
isn't it great that the spring is coming and we see more of the sun?
Se synnyttää meistä toivoa lämpimästä ja kauniista kesästä.
Gives us hope of a warm, beautiful summer.
Wow. Pastori Risto eilen pyysi mua vähän jakamaan hebrealaiskirjeistä ja niistä parista semmoisesta ongelmakohdasta, joita meille kristityille voi tulla, kun me luetaan.
Yesterday Pastor Risto asked me to share from the book of Hebrews and a couple of problematic places there that we Christians might
Eilen puhuttiin parin ihmisen kanssa, jotka sanoi, että tästä on niinku kaksi semmoista näkökulmaa, että toiset ihmiset uskoo, että pelastuksen voi menettää, ja toiset ihmiset uskoo, että pelastusta ei voi menettää.
Yesterday we spoke with a couple of people that there are two views on this matter. Some people think that you can lose your salvation and some people think you can't.
Ja jos jollekin on epäselvää, minä kuulun niihin, jotka uskovat, että sitä ei voi menettää.
And if it's not clear to you, I want to say I believe to that group who I believe that you cannot lose your salvation.
Ja hebrealaiskirjeessä on varmaan monet tietää siinä 6. luvussa ja 10. luvussa kohdat, josta voi tulkita, että pelastuksen voi menettää.
And many of you know that in Hebrews, both in chapter 6 and chapter 10, there are places that you can be interpreted so that you might be able to lose your salvation.
Mutta meillähän raamattukoulussa on opetettu määrättyjä sääntöjä, miten raamattua tulee tulkita.
But in Bible school we've been taught some rules on how to interpret the Bible.
Ensinnäkin, kenelle kirje on kirjoitettu?
First of all, to whom was the letter written?
Toiseksi, mitä varten se on kirjoitettu?
Secondly, why was it written?
Ja kolmanneksi, missä olosuhteissa se on kirjoitettu?
And thirdly, in which circumstances was it written?
Ja kun me luetaan hebrealaiskirjettä, niin nämä kysymykset on meille erityisen tärkeitä.
And when we read the book of Hebrews, these questions are particularly important for us.
Ensinnäkin, niin tämä kirjeen otsikko jo sanoo, että kenelle se on kirjoitettu.
First of all, the title of the epistle says to whom it has been written.
Eli se on kirjoitettu hebrealaisille.
To the Hebrews.
Ihmisillä, jolla on juutalainen tausta, juutalainen uskonto.
People with Jewish background, Jewish religion.
Et sen kaltaisille ihmisille se on kirjoitettu.
It was written to people like that.
No sitten toinen kysymys, että mitä varten se on kirjoitettu, onkin sitten siihen joutuukin vastaamaan muutamalla enemmällä sanalla.
And secondly, the question, why was it written? I have to use more words to answer that.
Eli nämä ihmiset oli tullut uskoon, oli löytänyt Jeesuksen pelastajana.
First of all, these people had gotten saved and found Jesus as their savior.
Ja he oli tulleet siinä mielessä kristityiksi, vaikka olivat juutalaisia tietenkin.
In that sense they had become Christians, although they were Jews, of course.
Ja nyt niin oli tapahtunut niin, että painostuksen alla, juutalaisen painostuksen alla, jotkut ihmiset oli niin kuin hyljännyt kristinuskon, hyljännyt Jeesuksen ja mennyt takaisin sinne juutalaiseen uskonnon harjoittamiseen.
Some people under oppression from the Jews, they had forsaken their Christian belief and gone back to Judaism.
Ja tämä niinku vastaa tavallaan siihen meidän kolmanteen kysymykseen, että minkälaisissa olosuhteissa se on kirjoitettu.
And this also answers our third question, in which circumstances was this epistle written?
Se on kirjoitettu siis ihmisille varoitukseksi.
It was written to people as a warning.
Ettei he hylkäisi Jeesusta.
Not to forsake Jesus.
Ja se on kirjoitettu sellaisessa olosuhteessa, että he oli paineen alla, nämä ihmiset, että heitä painostettiin uskonnon taholta.
And the circumstances were that there was a lot of pressure. These people were pressured. They had religious pressure.
Ja kun me pidetään tämä mielessä, niin sitten meidän on helpompi tulkita muuta tätä kirjettä.
And when we have these things on our minds, it's easier to interpret the letter.
Ja eräänlainen avain jae tai pari avain jaetta tähän kirjeeseen.
And a couple of key verses to this epistle.
On neljännessä luvussa.
Are found in Hebrews 4.
Itse asiassa koko neljäs luku on hyvin tärkeä, mitä tulee tämän kirjan tulkitsemiseen.
Actually the whole chapter 4 is important in interpreting this letter.
Mutta nyt puhutaan kahdesta ensimmäisestä jakeesta.
But I speak about the two first verses there.
Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle, sillä lupaus päästä hänen lepoonsa on yhä voimassa.
Therefore let us fear, lest while a promise remains of entering his rest, any of you should seem to have come short of it.
Onhan hyvä sanoma julistettu meille, niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat.
For indeed we have had good news preached to us, just as they also, but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard.
Eli ensimmäinen sana on jo varokaa, olkaa varuillanne.
The first word there is fear.
Ja että kristityn päämäärä eräässä mielessä on lepo.
And be aware. And the goal of a Christian in one sense is rest.
Se on sun ja mun lepo. Tai päämäärä, se lepo.
Yours and mine, the goal is rest.
Että me voitaisiin levätä meidän suhteessa Jumalaan. Että me voitaisiin levätä meidän elämässä.
That we could rest in our relationship with God and we could rest in life.
Mutta se edellyttää sitä, että me uskotaan, mitä Jumala sanoo, että me päästään siihen lepoon.
But for that, to enter to that rest, we need to believe what God says.
Se edellyttää sen uskomista, että mä uskon, että Jeesus on todella sovittanut kaikki mun syntini.
And for that I need to believe that Jesus truly paid for all of my sins.
Et hän on sovittanut mun menneet, nykyiset ja vielä tulevatkin synnit.
He reconciled me the past, present and future.
Et mun ei tarvitse pelätä, jos mä nyt erehdyn tässä kristittynä ollessani johonkin syntiin.
I don't have to fear if I make a mistake and fall into sin as I'm a Christian.
Joo, minusta tuntuu aivan käsittämättömältä ja pelottavalta ajatus, että mun pitäisi aina uudesti syntyä sen jälkeen, kun mä oon syntiä tehnyt.
To me it seems unbelievable and frightening the thought that I would always need to be regenerated again.
Siinä olisi hirveä homma niille enkeleille, jotka kirjoittaa nimiä elämänkirjaan.
There would be a lot of trouble to the angels who write our names to the book of life.
Koska me päivittäin kaikki tehdään syntiä.
Because daily we all sin.
Niillä olisi sellaiset kumit, että pyyhitään pois.
They would have erasers and erase it away from the book of life.
Ja sitten kun ne tekee parannuksen, kirjoittaa.
And when you repent, your name would be written again.
Mun kohdalla se olisi yhtä suttua se.
It would be back and forth with me.
Se tuntuu niinku huonolta ajatukselta.
So that seems like a bad thought.
Elikkä meidän täytyy jollain muulla lailla sovittaa, että ei se voi niin olla.
We need to reconcile it some other way. It can't be like that.
Vaan että mä voin, että tottahan Jumala kurittaa lapsiaan, kun ne vaeltaa kurittomasti.
Of course, God disciplines his children when they are disobeying.
Mutta ei hän heitä kadotukseen.
But he does not throw them into hell.
Se on ihan selvä asia.
That's clear.
Okei, no sitten, koska mulla ei kovin paljon tässä on aikaa, eikä ole syytä puhua tästä hirveän tarkasti, mutta ajatellaanpa vähän tätä kirjettä vielä.
We don't go into too much detail, but let's think about this letter.
Ensinnäkin, niin tämän kirjeen yksi syy on osoittaa Jeesus paremmaksi kuin mitkään juutalaisen uskonnon harjoitukset.
First of all, this letter intends to show that Jesus is better than practicing Jewish religion.
Ja siinä puhutaan Jeesuksen paremmuudesta Moosekseen, pappeuteen, Jeesuksen tuoma uusi liitto ja näin poispäin. Nämä on niin kuin parempia kuin se vanha liitto ja vanha pappeus
ja vanhat uhrit. be better than Moses and the priests, and the new covenant with Jesus is better than the old things.
Ja nimenomaan hänen uhrinsa täydellisyys.
And his sacrifice is perfect.
Ja sitten jos käännetään tuonne 7. lukuun.
And if we turn to Hebrews 7.
Ja jakeessa 25 sanotaan näin.
Verse 25 says.
Tai oikeastaan jakeessa 24 täytyy aloittaa, mutta tällä on katoamaton pappeus, koska hän pysyy iäti.
First of all, 24, but he, on the other hand, because he abides forever, holds his priesthood permanently.
Jeesuksen pappeus on siis pysyvä, iankaikkinen, täydellinen pappeus.
Jesus' priesthood is permanent, eternal.
Ja pappeus tarkoittaa henkilöä, joka on niinku tavallaan Jumalan ja ihmisen välillä.
And a priesthood means that there's a person between God and man.
Ja hän uhratessaan itsensä, niin hän antoi täydellisen uhrin.
When Jesus sacrificed himself, he gave the perfect sacrifice.
Ja jakeessa 25 sitten sanotaan, siksi hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo.
Hence also he is able to save forever those who draw near to God through him.
Täydellisesti pelastaa.
Perfectly save.
Mitä se tarkoittaa, että täydellisesti pelastetaan?
What does it mean to save perfectly?
Se merkitsee laadullista ja ajallista täydellistä pelastusta.
It means perfect in quality and in time.
Tarkoittaa sitä, että koko ihminen pelastuu.
Meaning the whole person is saved.
Iankaikkisesti.
Forever.
Sitä se tarkoittaa.
That's
sitten
what it means.
9. luvussa jae 12.
And then in Hebrews 9:12.
Sanotaan, että hän meni, eli Kristus meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta, kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
It says that Christ entered not through the blood of goats and calves, but through his own blood. He entered the holy place once and for all, having obtained eternal redemption.
Eli 7:25, täydellinen pelastus.
7:25, the perfect salvation.
Ja 9:12.
And 9:12.
Kertakaikkinen, iankaikkinen pelastus.
Once and for all, eternal salvation.
Ja sitten tässä 6. luvussa, jossa tämä yksi näistä niin sanotuista ongelmakohdista on.
And here in chapter 6, where one of these so-called problematic verses
elikkä
is.
Me ei voida tulkita Raamattua siten, että me otetaan täältä yksi kohta.
We cannot interpret the Bible so that we take only one portion.
Ja sitten tehdä oppia siitä yhdestä kohdasta.
And we make it into a doctrine.
Ja tähän ihmiset sortuu aivan liian usein.
This is what people do way too often.
Täytyy huomioida koko Raamatun ilmoitus.
You need to take into consideration the whole Bible.
Et mikä Jumalan mielessä oli, kun hän lähetti poikansa.
What was in the mind of God when he sent his son?
Ja sehän on niin kuin se koko Raamatun ydinajatus, Jumala lähetti poikansa.
And that's the core thought in the whole Bible, that God sent his son.
Elikkä 6. luvussa.
So in Hebrews 6.
Sanotaan, että jakes 4.
It says in verse 4.
Mahdotontahan on uudistaa parannukseen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa ja tulet osalliseksi pyhästä hengestä.
For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit.
Maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, mutta ovat luopuneet, he näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäiset häntä julkisesti.
And have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away. It is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put him to open shame.
Oottehan te tuttuja tälle sanalle lukihäiriö?
You know this verse, word.
Mikähän se olisi amerikaksi? Mutta
dyslexia.
Elikkä ihminen lukee jotain,
So man reads something.
Mutta jotenkin se hänen mielessään muuttuu ihan erilaiseksi.
But it changes into something different in his mind.
Ja tässä Raamatun kohdassa usein tapahtuu just niin.
And this is what happens often with this Bible portion here.
Kun tässä sanotaan, että se on mahdotonta uudistaa parannukseen.
When it says that it is impossible to renew them to repentance.
Ei siis pelastukseen, vaan parannukseen.
Not to salvation, but to repentance.
Mikä parannus on?
What is repentance?
Se on mielen muutos.
It is a change of mind.
Se on sitä, että ihmisen mielessä, Pyhä Henki valaisee ihmisen mielen ja hänen mielensä muuttuu.
It is when the Holy Spirit enlightens the mind of man and the mind is changed.
Ennen hän ei uskonut Jumalaan, nyt hän uskoo Jumalaan.
He didn't believe in God and now he does.
Hänen mielensä on muuttunut.
His mind changed.
Mutta nyt kun ihminen on maistanut Jumalaa, hänen sanaansa ja hänen hyvää olemustaan.
Now that man has tasted God and his good word.
Ja kuitenkin sen paineen alla menee siihen samaan vanhaan uskontoon.
And then under pressure goes back again to the old religion.
Niin se on, jos ajatellaan, että Satu olisi nyt tällainen henkilö, mitä hän ei tietenkään ole, mutta.
Let's think that Satu is a person like that, which she's not.
Mutta ajatellaan, että hän olisi.
Let's think she is.
Ja mä tulisin hänen luokseen ja mä yrittäisin vakuuttaa hänelle, että kuule, että kyllä kannattaisi vaan uskoa Jeesukseen.
I would come to her and I would like to convince her that you should believe in Jesus.
Mutta hän on jo mielessään niin kuin päättänyt, että ei, hän ei voi uskoa Jeesukseen. Hänen täytyy uskoa niihin vanhan testamentin uhreihin ja omaan työhönsä, että hän voisi selvitä Jumalan edessä.
But she has already made a decision in her mind to believe in the old religion.
Minun on mahdotonta muuttaa hänen mieltään.
It is impossible for me to change her mind.
Mutta ei tietenkään Jumalalle se ole mahdollista.
But it's not impossible for God.
Jumala voi uudestaan hänen mielensä avata näkemään Jeesuksen tärkeys.
God can open her mind again to see the importance of Jesus.
Ja päästä siihen lepoon.
And enter that rest.
Ja ei tarvitse tehdä niitä tekoja ja suoriutua laista ollakseen Jumalalle kelvollinen.
Where you don't have to do the deeds and fulfill the law to be acceptable to God.
Mutta et kun on tällaisia muutamia, toinen sana on kuolema.
But when the other one says death.
Sen kanssa ihmiset lukee kadotus monta kertaa.
Many times people understand it perdition or hell. Many times.
Nämä kaksi sanaa hyvin usein liittyy juuri tähän lukihäiriöön, hengelliseen lukihäiriöön.
These two words are often connected with this spiritual dyslexia.
Ihan selvästi siis sanotaan parannukseen, mutta mä luen, että kadotukseen. Pelastukseen, anteeksi.
Here it clearly says repentance, but I read salvation.
Ja se on sitä hengellislukihäiriyttä.
And that is spiritual dyslexia.
Mutta se on vaan Jumalan varoitus, että he ei sortuisi siihen tekojen järjestelmään.
But it's just a warning from God that they would not fall into that system of works.
Vaan he pääsis mielessään uskossaan siihen lepoon.
But in their minds they could enter that rest.
No sitten on tämä 10. luvun kohta.
And then there's this place in chapter 10.
Ja 10. luku selkeästi jakautuu kahtia.
Chapter 10 is divided clearly into two.
Ensimmäinen osa on ensimmäiset 25 jaetta.
The first part, the first 25 verses.
Ja sitten loput on seuraavat jakeet, jakeeseen 39 asti.
And the second part is the rest of the chapter.
Ja tässä ensimmäisessä osassa osoitetaan, kuinka täydellinen meidän pelastus on ja meidän suhde Jumalaan on täydellinen.
In this first part it shows how perfect our salvation is, our relationship with God.
Mutta olisiko Jumala niin hassu, että hän ensin niin kuin vakuuttaa, että kyllä olet hyvä tyttö, kyllä olet niin kuin mä oon rakastanut sua niin paljon, mä oon pyyhkinyt kaikki sun syntis, mä oon tehnyt sut täydelliseksi, sä oot mun omani.
Would God be so funny that first he would say that you're a good girl and I love you and I have made you perfect and you're my own.
Ja sit yhtäkkiä kuule, mut varo.
But then all of a sudden, but
mä heitän sut helvettiin.
Be aware lest I throw you into hell.
Olisiko Jumala näin kaksimielinen?
Would God be this double-minded.
Luvussa 10 jakeet, 10 ja 14 on tärkeitä jakeita.
In chapter 10, verses 10 and 14 are important verses.
10. Jakeessa sanotaan, tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiilla kertakaikkisesti.
10:10 says, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all.
Elikkä pyhitetty, erotettu Jumalalle kertakaikkisesti.
Sanctified, separated unto God once for all.
Minkä perusteella?
Based on what?
Sen uhrin perusteella.
Based on the offering.
Ei siis minun vaellukseni perusteella, vaan uhrin perusteella.
Not based on my walk, but based on the offering.
Elikkä mut on erotettu Jumalan tahdon perusteella, uhrin perusteella. Tahdon ja uhrin perusteella hänelle.
By God's will I've been separated unto him because of the offering of Jesus.
Ja sitten jae 14.
And then verse 14.
Sillä hän yhdellä ainoalla uhrilla on tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään.
For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified.
Elikkä nyt sitten jakeesta 26.
And now from verse 26 on.
Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden.
For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins.
Haluatteko mennä sinne vanhaan liittoon etsimään niitä pukkia ja härkiä?
Do you want
uhriksi
to go
itsellenne?
Into the old covenant to look for the goats and oxen to be your sacrifices?
Ei siellä ole semmoista uhria, joka sovittaisi teidän synnit.
There are no sacrifices there that would atone for your sins.
Koska Jeesus on sovittanut jo kaikki, ei ole muuta uhria kuin hänen uhrinsa.
Because Jesus reconciled us all, there is no other sacrifice than his.
Mut ihminen, joka niinku tavallaan menee sinne, niin hän jakees 27, vaan kauhea tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka syö vastustajat.
But one who goes back there in verse 27, but a certain terrifying expectation of judgment.
No mitäs tämä sitten tarkoittaa?
What does this mean?
Totta kai se on pelottavaa ilmestyä Jumalan eteen.
Of course it is frightening to appear before
pitkään.
God.
Hei Risto, voinko mä jatkaa vielä? Okei. Okay. Jos katsotaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä,
if we look at first John,
4. luvusta,
first John 4,
mä en halua venyttää tätä liikaa, mutta halusin kuitenkin
long,
tehdä tämän pointin selväksi.
But I want to make this one point.
4:17.
First John 4:17.
Näin on Jumalan rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
By this love is perfected with us, that we may have confidence in the day of judgment, because as he is, so also are we in this world.
Eli jos me luotetaan Jeesuksen uhriin, meitä ei pelota mennä Jumalan eteen kerran.
So if we trust Jesus' sacrifice, we are not frightened when we go before God.
Mut todella se on pelottavaa, jos mun täytyy niinku katsoa itseeni ja omaan kelpaavaisuuteeni Jumalan edessä. Et kun mä ilmestyn Jumalan edessä, mä oon kyllä kerta kaikkiaan niinku mua pelottaa.
But it is truly frightening if I have to look at myself and how I am doing before God, then it's very scary.
Mut meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä.
But we have great confidence in the day of judgment.
Ja jae 18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Pelossa on rangaistusta, joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
Verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
Okei. Okay. Eli tottahan se on pelottavaa ilmestyä Jumalan eteen, jos luottaa vaan itseensä.
So it is very frightening to appear before God if you trust yourself only.
Sitten siinä puhutaan tulen kiivaudesta ja se syö vastustajat.
It speaks about the fury of the fire who eats.
Mun lihani on Jumalan vastustaja. And sun lihas on Jumalan vastustaja.
My flesh and your flesh oppose God.
Ja tulen kiivaus kuluttaa sen.
And the fire, the fearsome fire.
Ja ensimmäinen korintolaiskirje 3 opettaa tästä.
Devours that, and 1 Corinthians 3 teaches about this.
Jos joku tekee puusta oljesta tai puuheinä ja olki. Jos joku rakentaa niistä.
If someone builds out of wood, hay and stubble.
Niin se päivä, joka tulessa ilmestyy, koettelee, minkälainen kunkin teko on.
The day that appears in fire will try each man's work.
Ja ne palaa.
And they will burn away.
Mutta se Raamatun kohta jatkuu. Mutta itsehän on pelastuva ikään kuin tulen läpi.
But the verse continues, but he himself will be saved as as through fire.
Ja sitten puhutaan hebrealaiskirja 10:28.
And then in Hebrews 10:28,
joka hylkää Mooseksen lain sen armotta kuoltava kahden tai kolmen todistajan sanan nojalla.
Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses.
Ja kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä.
How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace?
Sitten jäi 30 niin kuin sulkee tämän kaiken.
And the verse 30 closes it all.
Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa.
For we know him who said, vengeance is mine, I will repay, and again the Lord will judge his people.
Jumala kurittaa ja tuomitsee oman kansansa.
God will discipline and judge his people.
Mutta hän tuomitsee kansansa poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.
But he will judge his people through his son Jesus Christ.
Ja hänen uhrinsa meidän puolesta oli täydellinen.
And his sacrifice for us was perfect.
Elikkä ymmärretään, kun luetaan hebrealaiskirjettä, niin ymmärretään tämä kokonaisuus.
And when we read the book of Hebrews, let's understand the whole picture.
Kenelle se kirje on kirjoitettu?
Who it was written to?
Ne oli niitä hebrealaisia, jotka paineen alla meni takaisin siihen vanhaan uskontoon.
The Hebrews who under pressure went back to their own religion.
Tai oikeastaan varoitus, että älkää menkö sinne.
Or it was a warning to them, don't go there.
Okei, sitten ihan lopuksi niin kun mä mainitsin sen 4. luvun tärkeyden.
And in closing, as I mentioned that chapter 4 is important.
Niin tässä luvussa jakeessa 12 ja 16 on tärkeät.
In this chapter verses 12 and 16 are important.
Puhutaan Jumalan sanasta terävänä miekkana.
It speaks of the word of God as a sharp sword.
Joka tunkee lävitse, se erottaa hengen ja sielut, nivelet ja ytimet, ja on ihmisten ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.
It pierces through and divides the soul and spirit, joints and marrow, and judges the thoughts and intentions of the heart.
Eli kun me kuullaan Jumalan sanaa, niin se tekee niinku työtä meissä, jota ei voi silmin nähdä.
When we hear the word of God, it works in us in a way that cannot be seen with eyes.
Ja sitten lopuksi jäi 16.
In the end, verse 16.
Kehotus.
An exhortation.
Käykäämme rohkeasti armonistuimen eteen.
Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace.
Että saisimme laupeuden.
That we might receive mercy.
Ja löytäisimme armon.
And may find grace
avuksemme oikeaan aikaan.
To help in time of need.
Elikkä siihen armoistuimelle, joka Jeesus itse asiassa on.
The throne of grace that Jesus actually is.
Me kehotetaan tulemaan rohkeasti.
We are exhorted to come there with confidence.
Puhumaan kaikki, mitä mielessä on.
To speak everything that is on our minds.
Ja vastaanottamaan uskon kautta laupeus ja armo.
And to receive by faith the mercy and grace.
Jonka seurauksena on hengellinen lepo.
And the consequence of that is spiritual rest.
Isä, siunaa nämä ajatukset meille.
Father, bless these thoughts to us.
Ja Isä, me rukoillaan myös kolehdin puolesta.
And Father, we pray for the offering also.
Me pyydetään, että siunaat sen, minkä me sinulle annetaan.
That you would bless whatever we give to you.
Koska alun pitäenkin kaikki, mitä meillä on sinulta.
Because in the like originally it, everything we have is from you.
Ja nyt Herra, me halutaan vaan antaa.
And now Lord, we just want to give.
Iloisella mielellä.
With a joyful mind.
Tietoisena siitä, että sinä käännät tämän maallisen taivaalliseksi.
Being conscious of that, that you will turn everything that on earthly into heavenly.
Joten siunaa Herra meidän anti.
So bless whatever we give, Lord.
Ja siunaa myös Paulan laulu.
And bless Paula's song.
Amen.
In Jesus' name, amen.
Kiitos Paula ja kiitos pastori Juha.
Thank you Paula and thank you pastor Juha.
Mikä on pitkä aikaan kuultu Paulan laulavan.
We haven't heard Paula sing for a long time.
Hän säveltää ja sanoittaa omat laulunsa.
She makes her own songs.
Ja teille, jotka ette ymmärrä suomea, niin siinä oli siitä, miten minä rakastan sinua, koska muovaat sydämeni.
And for those who don't understand Finnish language, it was about how I love God because you mold my heart.
And ja, että hän pysyy lähelläni silloinkin, kun olen pimeydessä.
And he is close to me even in the darkness.
Joo, kiitos.
Thank you.
Ja kiitos pastori Juha.
And thank you pastor Juha.
Eilen kun siitä puhuttiin näiden pari ihmisen kanssa.
Yesterday when we spoke with these people.
Niin, jotenkin tämä se vaan niin muistutti siitä, että miten moni kamppailee tämän asian kanssa.
I was reminded by how many people battle with this.
Et voinko mä luottaa siihen, että pelastus on pysyvä?
Can I trust that salvation is eternal? Ja
kiitos tästä hebrealaiskirjan oppitunnista pähkinänkuoressa.
And thank you for this lesson in the book of Hebrews in a nutshell. Ja.
Mä en ikinä unohda sitä mikä valtava niin kuin vallankumous oli ymmärtää toi. Mulle tuo 10:14 oli se, että yhdellä ainoalla uhrilla täydellisiksi tehnyt ne, jotka pyhitetään.
I never forget the revolution. It was for me to understand Hebrews 10:4 that with one sacrifice he has made them perfect.
Ilman sitä ymmärrystä tuskin seisoisin tässä tänään.
Without that understanding I probably wouldn't be standing here today.
Yes. Mutta hienoa nähdä teitä kaikkia.
But good to see todella all of you.
Joo, tänään on mainittakoon sekin, koska jossakin maissa se on isompi juttu kuin täällä.
Let's mention it that today is, because in some countries it is bigger than here in Finland.
Tänään on kansainvälinen naistenpäivä.
Today is International Women's Day.
Eli onnea kaikille naisille.
So congratulations all women.
Yes. Miehet nyt pikaisesti ruusuja ostamaan.
And all the men can now quickly go and buy some roses.
Joo. Mä en tiedä nyt tästä mitään ennen kuin me luki jo Venäjän kirjassa kerrottiin siitä, miten tärkeä asia se oli Neuvostoliitossa.
I didn't know anything of this until in my Russian lesson book it was told how important it was.
In Soviet Union.
In Soviet Union, yes.
Ja on edelleen tuolla
and
idässä.
Still is in the east.
Okei, okay, mutta muistetaan aina, kun puhutaan naisten asemasta.
But when we think, speak about the position that women have.
Et mikä valtava vallankumous se oli, mitä Jeesus nosti naisen ihan ihmeelliseen asemaan.
What a great revolution it was when Jesus lifted women up.
Ja myös Paavalin opetuksessa.
And also in Paul's teaching.
Ei tässä ole miestä eikä naista.
That there is no man and women.
Niin kuin nainen yhtä lailla. Nyt me pidetään sitä niin itsestään selvänä.
Today it is so obvious for us.
Siis on Jumalan edessä tasavertaisena.
But a woman before God is equal
ja itse,
to man.
Itse vastuussa elämästään Jumalan edessä.
And responsible for her life before God.
Ja että Jumala voi kutsua naisen aivan erityiseen tehtävään.
And God can call women to into a very special calling.
Ja me nähdään sitä jo Raamatun lehdillä.
And we see it in the Bible already.
Mutta miten erilaista elämä monessa muussa maassa on?
But life is so different in many other countries.
Mä juuri luin sitä. Esimerkiksi sitten kauempana Aasiassa abortoidaan niin paljon tyttölapsia.
I was just reading how in further in Asia baby girls are aborted.
Et siis on valtava epätasapaino.
So there is this inequality.
Siinä miesten ja naisten määrässä.
In the number of men and women.
Koska ihmiset tietyissä maissa nimenomaan haluaa poikia eikä tyttöjä.
Because in certain countries people want to have sons
and not
daughters.
Niin järkyttävä asia.
And this is shocking.
Että Herra vaan armahtakoon siellä ihmisiä.
God have mercy on people there.
Mutta kiitos Jumalalle, että Jeesuksen ja kristillisen uskon tähden länsimaissa ei ole näin.
Because of our Christian faith, it is not like that in Western world.
Okei. Toinen asia, joka mulla on mielessä ennen kuin mennään varsinaisesti sanaan.
A second thing that I have on my mind
tämä,
before we go into the message.
Se, että meillä on parikymmentä ihmistä Latvian Riiassa tällä hetkellä.
Is that we have, there are about 20 people in Latvia, Riga now.
Se on valtava hienoa. Eilen tuota siellä oli siellä yhdessä kahvilassa semmoinen ylistyshetki kautta konsertti.
Yesterday in a cafeteria they had this moment of praise or concert.
Ja pastori Arto pisti sitä viestiä.
And Pastor Arto sent a message.
Että puolitoista tuntia he ylistäneet vaan ja laulaneet Herran kunnia siellä.
And they just worshipped and sang God's glory for one and a half hours.
Mia alkoi mennä nahka sormista, kun hän soittaa bassoa.
And Mia was playing the bass and her fingers were sore.
Mutta että jatkuvana virtana se tuli ihmisiä siihen Jumalan läsnäoloon.
But continually people came into the presence of God.
Ja joku toinen kertoi, että oli hienoa aikaa evankelioinnissa siellä.
And somebody else told that they have had a great time evangelizing.
Ja sen uskon kyllä.
And I believe that.
Koska siellä on aivan erityistä voittaa sieluja
pois. Because it's very special to win souls there.
Ja niin kuin meidän haaveena on se, että meillä voisi olla seurakunta siellä joku päivä.
And our dream is that we could have a church there one day.
Ja siihen tarvitaan joku lähteä ja muuttaa.
And for that we would need someone to go and
ja
move
tuli,
there.
Tuossa, kun pastori Ken tuli tuohon viereen istumaan.
And when Pastor Ken came and sat next to me.
Ja sitten mä näin Sarin ja Mambon tuossa takana.
And Sari ja Mambo behind me.
Me oltiin kaikki 30 vuotta sitten. Nouskaa ylös, Sari ja Mambo.
Ja
pastori Ken, stand up, yes. Me oltiin osa Malmön tiimiä silloin 30 vuotta sitten.
We were part of the
joo,
team in Malmö 30 years ago.
Ihan hullun rohkeina nuorina vaan mentiin sinne.
We were just crazy and young people and we went there.
Ja mä muistan aina sen, kun meillä oli sellainen lasten tapahtuma Kruksbeckin niin sanotussa ongelmalähiössä.
And I remember we had this event for children in this problem area, suburban area.
Sarilla oli sellainen clownin puku, se on todella värikäs.
And Sari had this outfit of a clown, colorful outfit.
Ja tavoitettiin lapsia siellä.
And we were reaching children there.
Mahtavaa. Ja siitä syntyi seurakunta.
And then the church came.
Ensin jonkun olohuoneessa.
First in someone's living room.
Ja sitten pikkuhiljaa oikein seurakuntatiloihin.
And then little by little rented a church.
Ja sielläkin mä muistelen niin, että Hannele silloinen Salmi ja Leena Lundvall oli ne, jotka muutti ensimmäiseksi Malmöön.
And I think Hannele Salmi at that time and Leena Lundvall were the first ones to move there.
Jotka muuttivat Tukholmasta sinne.
From Stockholm
ja kohta
to Malmö.
Sitten Savosen perhe ja
and soon the Savonen family.
Ja Mambo ja Sari ja monet muut.
And Mambo and Sari ja and
many
others.
Siellä.
We had a big team
there. Mutta se, että me mennään pidetään hauskaa, tutustutaan ihmisiin, siitä se lähtee.
But that we go and we have fun and get to know people, that's the beginning of
todellakin.
It.
Todellakin. Lähetystyö ei ole monimutkaista.
Missions is not complicated.
Ja sitä me rukoillaan Riiankin suhteen.
And we pray for that for Riga also.
Ja nämä matkat on tärkeitä.
And these trips are important.
Jatketaan.
Let's continue.
Mennään eteenpäin.
Let's go forward.
Ja tutustutaan ihmisiin ja rakennetaan seurakuntaa.
And get to know people and edify the church.
Joo,
build
Herra,
up the
me
church.
Rukoillaan, että joku päivä me voitaisiin nähdä seurakunta Riiassa.
And Lord, we pray that one day we could see a church in Riga.
Ja me rukoillaan niistä, jotka on tänään siellä palvelemassa eri tavoin.
And we pray for those who are serving there in different ways.
Pastori Gary Grunwald.
Pastor Gary Grunwald.
Ja tämä koko jengi Suomesta.
And this whole team from Finland.
Meidän teinit ja
our teenagers.
Ja monenikäiset.
And of all ages, people of all ages.
Varjele vaan tänäkin päivänä.
Just protect them today.
Ja siunaa se, mitä he siellä tekee.
And bless what they do.
Todennäköisesti vierailemassa joissain seurakunnissa.
They are probably visiting different churches.
Ja rakentamassa toinen toista.
And edifying one another.
Kiitos Jeesus siitä. Varjele myös siinä palumatkansa.
And protect their way coming back.
Ja rukoilla myös meidän kaikkien puolesta.
And we pray for all of us.
Että puhut meille.
That you would speak to us.
Sä varjelet meitä.
You would protect us.
Ja annat meille viisautta tässä elämässä.
Give us wisdom in this life.
Anna meille rakkautta toinen toistamme kohtaan.
Give us love for one another.
Anna meille rakkautta niitä kohtaan, jotka ei vielä tunne sinua.
And give us love for those that don't know you yet.
Et se rakkaus innostaisi meitä menemään tavoittamaan ihmisiä niin Suomessa kuin muuallakin.
That love would tell us to go and reach people in Finland and other places in the world.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Amen.
Amen.
Joo. Kiitos. Todellakin oli hienoa, mitä pastori Juha tuossa jakoi.
It was great what Pastor Juha shared.
Ja hän viittasi siinä myös siihen, että rakkaudessa ei ole pelkoa.
And he referred to the verse that says that there's no fear in love.
1 Johannes 4:18.
1 John 4:18.
Ja miten se kaikki liittyy siihen, miten me ymmärretään meidän pelastuksemme.
And how that all is connected of how we understand our salvation.
Et meillä on turva Jumalassa todellakin.
That we really have security in God.
Mitä ikinä tapahtuu.
Whatever happens.
Mitä ikinä tapahtuu myös mun ajatuksissa.
Whatever happens in my thinking.
Niin jos mä olen syntynyt uudesti.
If I am born again.
Niin sitä ei voi saada tekemättömäksi, koska Jumala on sen tehnyt.
Then that salvation cannot be undone because God has done it.
Se on kyse liitosta, jonka Jumala on solminut Jeesuksen kautta.
It's a covenant that God has made through Jesus.
Ja niin kuin me luettiin Jeesuksen uhrin tähden.
And like we read, because of the sacrifice of Jesus.
Meidät on iankaikkisesti pyhitetty.
We have been sanctified forever.
Ja siihen aikaan, milloin tuo kirje kirjoitettiin.
And when that time when the letter was written.
Niin kuin pastori Juha viittasi näihin pukkeihin ja härkiin.
And like Pastor Juha mentioned the goats and oxen.
Niin elettiin niitä viimeisiä vuosia tai vuosikymmeniä, kun oli vielä mahdollista mennä siihen uhrijärjestelmään mukaan Jerusalemin temppelissä.
That was the last years or decades when it was possible to be part of that sacrificial system.
Ennen kuin sitten temppeli ja koko kaupunki tuhottiin.
Before the temple and the whole city was destroyed.
Et sillä tavalla se oli niin konkreettista se paluu vanhaan järjestelmään.
In that sense, going back to the old system was so concrete.
Ja sillä tavalla sen jälkeen ei ole enää ollut mahdollista palata siihen vanhaan samalla tavalla kuin silloin.
And after that, it has not been possible to go back to the old system in that way.
Mutta mulla oli mielessä tämmöinen aihe kuin pelko.
But I was thinking of fear.
Koska mä oon ymmärtänyt, kun mä kuuntelen ihmisiä,
because I've understood that as I listen to people,
että tämänhetkinen tilanne tämän viruksen kanssa,
this situation with the virus,
saa monille aikaa semmoista epävarmuutta ja pelkoa,
creates uncertainty and fear,
ja se on ihan ymmärrettävää,
and it's understandable,
koska se on niin arvaamatonta, mitä tämä kaikki, mihin tämä kaikki vie,
because it's so unexpected where this will
lead. Ja viime sunnuntaina pastori Ari, lääkäri veljemme, kertoi, antoi hyviä ohjeita,
and last Sunday Pastor Ari, doctor and our friend, gave us good instruction.
Ja pidetään ne asiat mielessä.
And let's keep those things in mind.
Ja samalla tietysti niin kuin me helposti lasketaan leikkiä siitä asiasta.
And at the same time we easily joke about it.
Ja eikö mun mielestä siinä ole mitään väärää.
And I don't think it's wrong.
Koska tavallaan niin kuin sillä tavoin me myös niin kuin, se on myös osa sitä, että me ei jouduta pelon valtaan.
Because that's part of dealing with it so that we are not afraid.
Mutta pidetään kuitenkin mielessä, että se on ihan oikea asia.
But let's keep it in mind that it's something real.
Ja mä en voinut olla ajattelematta tuberkuloosia ihan muutama vuosikymmen sitten Suomessa.
And I couldn't help of think of tuberculosis just a couple of years ago
kuinka,
in Finland.
Kuinka hurja tauti se oli.
How wild disease it was.
Mun edesmennyt isäni tuli isosta perheestä.
My late father came from very big family.
Ja sikäli kun mä ymmärrän, niin tuossa ihan 40-50-luvun vaihteessa.
And as far as I understand, in the change of 40s and 50s.
Kolme veljeä ja kaksi siskoa kuoli tuberkuloosiin heidän perheessään.
Three of his brothers and two sisters died to it.
Ja se oli tarttuva tauti.
It was very contagious.
Ja niin kuin, ei sitä nyt tuntuu, että se on kaukana, mutta ei kuitenkaan niin kaukana.
Now it seems that it's very far,
tai,
but actually it's not.
Tämä kuuluisa Espanjan tauti 100 vuotta sitten.
100 years ago.
Mutta
Spanish flu.
Mutta meillä ei tarvitse olla peloissa.
But we don't have to be afraid.
Me voidaan olla rohkeita ja luottavaisia.
We can be courageous and trusty.
Mutta mä ajattelin sitä, miten David elämässään pelkäsi monta kertaa.
But I thought of David and how he was afraid many times in his life.
Pelko niin kuin oli siinä ikään kuin tarjolla niissä tilanteissa, joihin he joutui.
Or fear was close by in this situation that ja, he ended
ja
up.
Ja samaan aikaan hän pelkäsi ja luotti Jumalaan.
At the same time he was afraid and he trusted God.
Ja me voitaisiin lukea, että on niin valtavan hienoa runoutta psalmista 55.
Let's read from Psalm 55. It's beautiful poetry.
Jakeesta 2 ja jakeeseen 9, tai en ole ihan varma, miten se...
Yeah, it's verse 1 in yes. His Bible.
Jos mä luen tämän koko pätkän, niin sitten Tuija voi lukea sen.
Joo, let's first read all in Finnish and then in English.
Jumala, kuule rukoukseni. Älä kätkeydy, kun anon armoa. Kuuntele minua ja vastaa minulle. Minä kuulen rauhattomana valittain ja huokailen, koska vihollinen huutaa ja jumalaton ahdistaa. He vyöryttävät päälleni onnettomuutta ja vainoavat minua vihassaan. Sydämeni vapisee rinnassani, kuoleman kauhut ovat langinneet päälleni. Pelko ja vapina valtaa minut, ja minut peittää kauhu. Minä sanon, olisipa minulla siivet, niin lentäisin pois kuin kyyhkynen lepopaikkaan. Minä pakenisin kauas ja yöpyisin autiomaassa, Seelaa. Rientäisin pakopaikkaani myrskytuulen ja rajuilman alta.
Give ear to my prayer, O God, and do not hide thyself from my supplication. Give heed to me and answer me. I am restless in my complaint and am surely distracted. Because of the voice of the enemy, because of the pressure of the wicked, for they bring down trouble upon me, and in anger they bear grudge against me. My heart is in anguish within me, and the terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me, and horror has overwhelmed me. And I said, oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. Behold, I would wander far away, I would lodge in the wilderness. I would hasten to my place of refuge from the stormy wind and tempest.
Se toi, mitä Paula laulo sopii hyvin yhteen tämän kanssa.
And what Paula sang goes well together with this.
Ja miten me voidaan löytää Jumalassa se lepo.
How we can find rest in God.
Ja ajatelkaa Davidin tilanteita.
I think of the situations that David had.
Ne oli niin konkreettisia, kun hän pakeni ja pälyili siellä luolissa.
They were so concrete as he was escaping and hiding in the caves.
Hän kulki rauhattomana, valitti ja huokaili.
And he was restless and complaining and mourning.
Mutta hän aina kääntyi Jumalan puoleen laulaen ja rukoillen.
But he always turned to God, praying and singing.
Ja tätä psalmia ei ole oikein osattu ajoittaa, mutta onko se sitten niin kuin muistelua jälkeenpäin todennäköisesti?
And they have not really known how to time this psalm, but probably he is remembering things after the events have taken place.
Ja kyllähän kuninkaanakin oli monta kertaa niin uhattossa asemassa.
And often, even when he was a king, he was threatened.
Mutta me ehkä koetaan myös joskus sitä pelkoa ja vapina valtaa.
But we often fear that experience fear.
Mutta ajatelkaa, se on niin hieno, että olisipa minulla siivet, niin lentäisin pois kuin kyyhkynen lepopaikka.
And it says, oh, that I had wings like dove, I would fly away and be at rest.
Ja oikeastaan meillä on ne siivet.
And actually we do have these wings.
Meillä on siivet, jolloin me päästään sinne lepopaikkaan.
We have wings that take us meillä to a place of rest.
Meillä on lepo hänessä.
We have rest in him.
Niin kuin siellä hebrealaiskirjassa luetaan.
Like we read in the book of Hebrews.
Löydämme, ovat päässeet Jumalan sapatin lepoon.
And they have... reach the rest of God.
Ja meillä on valtava lepopaikka Kristuksessa.
And we have a great place of rest in
siinä,
Christ.
Siinä mitä hän on tehnyt.
In what he has done.
Ja sinne voidaan lentää niillä siivillä.
And with the wings we can fly there.
Ja mitä ikinä ympärillä tapahtuu.
And whatever happens around us.
Niin meillä ei ole pelkoa siinä asemassa, joka meillä hänessä on.
We don't have to be afraid in our position that we have in him.
Ja sitten ahdistus on sellainen asia, joka liittyy pelkoon.
And anxiety goes together with fear.
Koska jos sitä vähän määritellään, niin pelko on sellaista niin kuin konkreettisempaa, että jotain paha oikeasti voisi tapahtua mulle, niin kuin Davidilla se, että vihollinen tulee yhtäkkiä.
Because if we define it a little bit, fear means that something concrete could actually happen, like for David, the enemy could come.
Tai meillä voi olla pelkoa liikenteessä.
Or we could fear in jos, the traffic.
Jos näyttää, että nyt tuo auto tulee niin lujaa, niin mun täytyy juosta äkkiä pakoon.
If it looks like that the car is coming really fast, I have to run away from under it.
Mutta ahdistus on semmoista, että ei oikein semmoista, niin kuin viisas kirjoittaa, että ahdistus on sitä, että asioista voi saada viimekätistä varmuutta.
But anxiety is that you cannot get the ultimate assurance of things.
Niin kuin tiedä, että pitäisikö pelätä vai ei.
You don't know if you should be afraid or not.
Se on, että ahdistus syntyy sen kuvittelemisesta, mitä kaikkea voi tapahtua.
And anxiety comes from imagining all the things that could happen.
Ahdistus ei synny siitä, että olisi nähtävissä tai käsissä konkreettinen uhka.
Anxiety doesn't come from a concrete threat.
Meidän mielikuvitus lähtee helposti laukkaamaan.
Our imagination starts
ja,
to
ja se on suuremmoinen Jumalan lahja.
Go really fast and it's a great gift from God.
Mutta siinäkin meidän täytyy ymmärtää, miten me sitä käytetään.
But we have to understand how we use it.
Että me anneta mielikuvituksella lähteä laukkaamaan niin, että me olemme yhtäksi ahdistuneita.
That we don't let our imagination go so far that we are anxious.
Me aletaan ajatella kaikkea, mitä voisi tapahtua.
And we start to think about all these things that could happen.
Vaan me voidaan käyttää sitä pikemminkin. Niin kuin suunnata ajatuksemme siihen, mitä Jumala sanoo siitä,
but,
keitä me ollaan ja mikä turva meillä on.
But we can use it and direct our thoughts to what God has, what God says and what security we have.
No mikä sitten ahdistaa ihmisiä?
And what makes people anxious?
Jos niin kuin isommassa kuvassa ajatellaan sitä.
If we think of the bigger picture.
Mitä ihmiset pelkää?
What people are afraid of.
Pelko on niin kuin niin osa ihmistä.
Fear is such part of man.
Ja siinä vanhassa isossa Raamatun tietosanan kirjassa sanottiin niin hienosti.
And the old Bible in so clip in so
the Bible dictionary.
The Bible dictionary says.
Siellä sanottiin, että pelko on ensimmäisen synnin välitön seuraus.
It says that fear is the immediate result of sin.
Ja se on siitä saakka ollut Jumalasta vieraantuneen ihmiskunnan erottamaton seuralainen.
And since it has been the companion of the people that are far away from God.
Se on ihmiselle luontaista.
It's natural for man.
Ja se johtuu Aadamin ja Eevan synnistä.
And it comes because of the sin
ja,
of Adam.
Ja se seuraa ihmiskuntaa.
And it follows all the people.
Ja yksi aihe, jota mä aina usein ajattelen, kun puhutaan pelosta, kun ajattelee pelkoa.
And one verse that I often think when we speak about fear.
Ja tiedän, että se puhuu niin kuin ahdistuksen ajasta sitten, eikä koske meitä.
And I know it speaks of the time of tribulation, it doesn't deal with us.
Mutta Luukas 21:26.
But Luke
21:26. Ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaisella taivaiden voimat järkkyvät.
Men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world.
Tämä jotenkin on niin semmoinen kuvaava mun mielestä sille, miten ihmiset kokee elämän usein.
This is very descriptive of how people experience life.
Nyt kaikki niin kuin luonnon katastrofeja ja ilmaston lämpenemistä ja nyt tämä virus ja kaikki on niin paljon semmoista, mitä voi pelätä.
There are so many things to be afraid of. All these natural catastrophes and climate change and this virus.
Ja menehtyvät peljätessään, mikäkin kohtaa.
They faint from fear.
Mut sitten meidät on vapautettu. Tässä puhutaan hebrealaiskirjasta.
And then we've been delivered in the book of Hebrews.
Hebrealais 2:15.
Hebrews 2:15.
Tähän vapauttaisi ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä ovat olleet orjuuden alaisia.
And might deliver those who through fear of death were subject to slavery all their lives.
Että loppujen lopuksi pelossa on hyvin usein kyse kuoleman pelosta.
Often fear is about fear of death.
Niin kuin nytkin tässä tilanteessa.
Like now in this situation.
Että kuoleeko joku läheinen?
Will someone close to
kuoleeko
me
minä?
Die? Will I die?
Saisinko mä apua?
Would I receive help?
Että mä voin olla niin kuin David siellä luolassa.
I can be like David in the cave.
Ja pelko ja vapina valtaa minua.
And fear and trembling take over.
Tai semmoinen ahdistus, että kun ei oikein saa mistään varmuutta asioista.
Or anxiety because I cannot be certain of things.
Mutta meidät on vapautettu.
But we have been set free.
Kuoleman pelosta.
From the fear
of death.
Ja
siitä orjuudesta.
And from that slavery.
Ja Jeesus sanoi niin selkeästi Johannes 16:33.
And Jesus said it so clearly in John 16:33.
Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman.
These things have I I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you have tribulation. But take courage, I have overcome the world.
Monin tavoin ja monissa paikoissa rajoitetaan jo yhteisiä kokoontumisia.
In many places big gatherings are hindered or restricted.
Ja niin kuin me jo tiedetään, että se meidän seurakuntayhteisön ensi viikon konferenssi on myös peruttu.
Like we already know that the big conference we have next week is cancelled. Ja
Unkarissa sen piti olla.
It was supposed to be in Hungary.
Ja näin poispäin, ja se on varmaan ihan viisasta.
And it's probably a wise thing to do.
Ei mikään järjestö tai yritys halua ottaa vastuuta siitä, että ihmiset tartuttaa toisiinsa.
No organization wants to take the responsibility of people being infected.
Mutta nyt toisaalta ehkä meillä on mahdollisuus ottaa ne siivet.
But now we would have the opportunity to take the wings.
Lentää pois kuin kyyhkynen.
And fly away like a dove.
Ei ainoastaan vaan kuvainnollisesti, no kuvainnollisesti kyllä, mutta ei ainoastaan siihen lepoon, joka meillä on Kristuksessa.
Not only to the rest that we have in Christ.
Mutta ehkä tämä on tilaisuus mennä yksinäisyyteen.
But maybe this is an opportunity to go into solitude.
Niin kuin Jeesus puhui, Jeesus usein meni ylös vuorelle ja hän halusi mennä yksinäisyyteen.
Like Jesus often, he wanted to go up on a mountain. Be alone to pray.
Et sen sijaan, että mä annetaan pelon vallata.
Instead of letting fear take over.
Ehkä nyt on hyvä tilaisuus oppia lisää rukouksesta.
Maybe this is a good opportunity to learn more of prayer.
Ottaa siivet, lentää pois kuin kyyhkynen lepopaikkaan.
To take the wings like a dove and fly to a place of rest.
Tai sitten jos niin kuin yksinäisyys mua pelottaa.
Or if I'm afraid of being alone.
Niin tää on ehkä toisaalta myös mahdollisuus etsiä yhteyttä.
Then maybe this is an opportunity to seek fellowship.
Vaikka meitä kehotetaan pysymään kaukana toisistamme.
Even though we are told to stay away from each
mutta,
other.
Mutta me ymmärretään miten tätä sovelletaan näitä ohjeita.
But we understand how these instructions are applied.
Ehkä on hyvä tilaisuus mennä jonkun luo.
Maybe it's a good opportunity to visit someone.
Soittaa jollekulle.
To call someone.
Ehkä löytääkin semmoinen rukousystävä.
Maybe find a prayer friend.
Niin kuin joku kertoi, että kutsua vaikka, musta olisi kiva mennä lenkille.
I would like to go for a walk.
Niin miksi mä otan joku kaveriksi?
Why don't I take someone with me?
Ehkä mä voin löytää jonkun kumppanin, jonka kanssa siis, niin kuin nyt en tarkoita kumppania toisessa merkityksessä, vaan ystävän.
Maybe I can take a friend.
No ehkä joku voi löytää sen kumppaninkin.
Or maybe
no,
somebody
väärin.
Can find a companion for life
mutta,
also.
Mutta sillä, että voi yhdessä tehdä vaikka mennä ulos.
But together maybe we can go for a walk.
Löytää sitä yhteyttä.
And find the fellowship.
Löytää rukousyhteyttä.
And pray together.
Ja vaan kokea sitä, että mä en ole yksin.
And experience that we are not alone.
Vaan mulla on yhteys.
But I have unity,
yhteys
fellowship.
Seurakuntaan.
Fellowship with the church.
Yhteys ystäviin, Kristuksen ruumiin jäseniin.
And friend, a fellowship with friends, with members of the body of Christ.
Et toisaalta se sellainen yksinäisyys.
On the other hand, loneliness or solitude.
Mennä sinne autiomaan niillä siivillä. Jotka meillä on.
To go to the wilderness with the wings that we have.
Paita kauas.
Fly very far.
Yöpyä autiomaassa.
And a lodge in the wilderness.
Ja olla sillä Jumalan yhteydessä.
And stay there with God.
Oppia uutta syvyyttä rukouksessa.
Learn new depth in prayer.
Kuulemaan häntä.
To hear him.
Mut sitten toisaalta myös me löydämme toisemme.
But then on the other hand we find each other.
Ja meidän ei tarvitse olla peloissamme.
And we don't have to be afraid.
Ja lopetetaan tähän psalmin 23.
And we close with Psalm 23.
Jae 4.
Verse 4.
Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa.
Even though I walk through the valley of the shadow of death.
En pelkäisi mitään pahaa.
I fear no evil.
Sillä sinä olet minun kanssani.
For you are with me.
Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua.
Your rod and your staff, they comfort me.
Joo, kiitos Jeesus. Siitä, että meidän ei tarvitse elää pelossa.
Thank you Jesus that we don't have to live in fear.
Kiitos siitä, että sinä olet se, jolla viime kädessä on kaikki valta.
Thank you that in the end you have all the power.
Me kiitetään siitä, että sä olet meidän suojanamme.
And we thank you that you are our protection.
Että me voidaan tulla niillä siivillä sun tykösi.
With the wings we can come to you.
Ja voidaan löytää yhteys sinun entistikin syvemmin.
And we can find fellowship together with you.
Löytää rauha.
Even in a deeper way. Find peace.
Ja lepo.
And rest.
Siinä mitä sä olet tehnyt.
In what you have done.
Ja siinä rakkaudessa joka sulla on meitä kohtaan.
And in that love that you
siinä,
have for
siinä
us.
Armossa.
In that grace.
Ja toivossa.
And hope.
Ja Herra, vedä meitä myös lähelle toinen toisiamme.
And Lord, draw us close to each other.
Että voitaisiin löytää sitä yhteyttä.
So that we could find that fellowship.
Rukousyhteyttä.
Fellowship in prayer.
Suojaa toinen toisistamme.
And covering from each other.
Ja vaan sitä semmoista iloa, mikä meillä on yhteydessä sinussa.
And that joy that we have in fellowship with you.
Herra, että me opitaan toinen toisiltamme.
That we would learn from one another.
Voidaan olla tukemassa ja suojaamassa toinen toistamme.
We can be supporting and covering joo. Each other.
Joo. Ja jos on joku, joka ei ole löytänyt tätä yhteyttä Jumalaan.
And if there's someone who has not found this fellowship with God.
Jeesus on ovi.
Jesus is the door.
Hän on myös se uhrilammas.
He is also the sacrificial
lamb. Hän on kuollut meidän syntiemme puolesta.
He died because of our sins.
Kaikki on anteeksi annettu.
Everything has been forgiven.
Ihan kaikki.
Everything.
Hänessä.
In him.
Ota vastaan se.
Please receive it.
Sano hänelle, tule mun sydämeen.
Say to him, come to my, please come to my heart.
Pelasta minut.
And save me.
Ja hän kuulee.
And he hears it.
Hän ei odota mitään ulkoista muutosta ensin.
And he doesn't expect you to change externally first.
Mutta hän tulee sun elämäsi ja muuttaa sut sisäisesti.
But he comes into your life and changes you from inside.
Ja mitä sitten tapahtuu?
And what then happens?
Se on hänen ja sinun välillä.
It's between him and you.
Hän tulee puhumaan sun sydämellesi.
He will speak to your heart.
Sä opit tuntemaan häntä enemmän ja
and
enemmän.
You will get to know him more.
Ja sun elämäsi voi muuttua.
And your life could change.
Joo, kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Siitä mitä sä oot tehnyt.
For what you have done.
Siunaa vaan meitä itse kutakin.
Bless each one of us.
Joo, sun nimessä me rukoillaan.
In your name we pray.
Amen.
Amen.